În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bunule învățător, ce bine să fac ca să dobândesc viața cea veșnică? Din Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetul 16. Preacuvioșenici părinți, drămăitori creștini, încă de foarte multă vreme, din epoca primară, în rândurile călugărilor și a creștinilor, circula o vorbă. Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Nu este o rușine să întrebi, arătând prin aceasta că nu știi ceva. Este mult mai rușinos, fără să întrebi, să faci poate greșit ceva de capul tău, ieșind oarecum din ascultare prin aceasta. Lucrul acesta că creștinii l-au înțeles încă dintr-un început, nu era până la urmă o idee nouă, pentru că dacă ar fi să ne gândim la înțelepciunea antică, am vedea că Seneca este acela care va crea chiar o disciplină maieutică, care vorbește tocmai despre faptul că înveți mult mai ușor prin întrebări. Mai târziu, peste viacuri, Sfinții Părinți Capadocieni și nu numai ei, își scriau operele lor sub forma unor întrebări și răspunsuri. Și astăzi, poate că unii dintre dumneavoastră aveți acasă un catehism pe care l-a întocmit Părintele Ilie Cleopa, mare duhovnic al nostru, al românilor. Un catehism care este gândit tot sub forma aceasta de întrebare și răspuns. Poate că ne aducem aminte din anii de școală ce ușor era să înveți atunci când în fața ta era un dascăl, un profesor care știa să scoată răspunsul de la tine. Cum? Prin întrebările pe care le punea. Ce frumoasă era o lecție interactivă. O lecție nu doar de expunere, o lecție în care se spune ceva, iar tu să fii acela și ne aminti mai bine cei care au făcut școala înainte de 1989, că aveam acele comentarii pe care trebuia să le învățăm pe din afară pentru a putea lua note mari la marile examene, cum erau atunci ale școlii. Important era să și înțelegi. Se fixează mult mai ușor în mintea noastră orice definiție, în clipa în care noi o și înțelegem, nu doar că învățăm ca și o teoremă, punct. Este o axiomă și gata. Și în clipa în care, punând întrebări, săpând mai de adânc, găsești de ce îi se întâmplă așa. Omul este, cum zicea Paul Claudel, o ființă întrebătoare. Omul întreabă de obicei, o ființă curioasă încă de la naștere. Amintiți-vă, iubiții mei, cei care sunteți mai în vârstă de copii, dumneavoastră, cei mai tineri, știți și încă, vezi, e foarte proaspăt acest lucru, că un copil întreabă un lucru de nu știu câte ori și își repetă. Și uneori chiar te obosește cu atâtea întrebări. Dar cum să se nască răspunsurile dacă nu sunt întrebările? Și dacă pentru viața noastră, ca să înțelegem lumea, lumea în care pășim de copii mici, avem nevoie de întrebări, și în lumea aceasta duhovnicească, și sub aspect duhovnicesc, ca să putem avea o creștere sau un dinamism, trebuie să întrebăm, trebuie să fim curioși. Nu întâmplător Mântuitorul nostru Iisus Hristos zice, cercetați Scripturile, adânciți, vedeți, întrebați. Nu luați totul de-a gata, așa precum vedem că se încearcă uneori prin media să spună, crede și nu cerceta, atât, punct, nimic mai mult. Că este importantă întrebarea, ne arată și Evanghelia zilei de astăzi. Suntem în Duminica 12-a după Rusalii, duminica în care Sfinții Părinți au hotărât de cuviință să ne pună înainte un text din Evanghelia după Matei, din capitolul al 19-lea, versetele 16 până la 26. Un text așadar nu foarte lung, chiar scurt. Un text în care ni se prezintă întâlnirea dintre Mântuitorul nostru Iisus Hristos și un tânăr. Un tânăr care a venit la El cu un zbuciu, cu o frământare. Bunul învățător îi zice, ce bine să fac iudeii din vechime. Știau că nu este o idee abstractă această bunătate, ci este un atribut al lui Dumnezeu. Ce bine să fac ca să moștenesc sau să dobândesc viața cea de veci. Că într-adevăr, întrebarea a fost pusă bine, ne-o arată însuși Mântuitorul. De ce zici mie bun? Căci bun este, iată, atributul lui Dumnezeu. Bun este unul singur Dumnezeu. Cum ai venit tu la mine? Ce vezi tu în fața ta? O autoritate morală, un rabin, un învățător, că zice bunule învățător. Sau când zici bunule învățător, înțelegi că sunt, într-adevăr, Dumnezeu cuvântul care am venit să împărtășesc acest cuvânt al lui Dumnezeu în lumii. I-a plăcut Domnului întrebarea lui. Și a și spus de îndată, păi păzește poruncile. Răspunsul tânărului, cred că ne minunează și pe noi cei de astăzi. Nu-i puțin lucru, și le Domnului Iisus Hristos vreo 5 porunci. Și zice tânărul, toate acestea, Doamne, le-am ținut încă din tinerețea mea. Bine, dacă ai făcut toate acestea, mai este un pas. Dacă vrei să fii desăvârșit, vinde toate ale tale. Dă-le săracilor, împarte-le săracilor și apoi vino de murmează mie. Iubiții mei, majoritatea comentatorilor Sfintei Scripturi vorbesc aici de două căi spre mântuire. Una pentru oamenii de rând, adică noi ținem poruncile, și alta pentru cei ce vreau desăvârșirea, ar zice unii, pentru cei care aleg să slujească doar pe Dumnezeu. Așadar, desăvârșirea aceasta este apanajul doar a călugărilor și a celor care s-au dedicat total lui Dumnezeu. Oare chiar așa să fie? La această întrebare aș încerca și eu să vă răspund, sau mai bine zis, să-mi lămurești și să ne lămurim cu toții cum stau lucrurile. Nu este vorba de două paliere diferite. Nu este vorba de două categorii diferite de oameni. Unii care au o chemare mai specială și doar pentru ei este această desăvârșire și noi ceilalți care avem oarecum cele 10 porunci, condiția sine qua non pentru găsirea mântuirii sau pentru dobândirea vieții de veci. Nici de cum nu este așa. De ce vă spun lucrul acesta? Haideți să ne întoarcem un picuț. În clipa în care Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut pentru desăvârșire. L-a făcut pentru viața de veci. Pe omul pe care El l-a creat, l-a făcut ca să vadă de-a pururi fața sa, să laude de pururea pe Domnul. L-a făcut pentru cuvânt, pentru rai. Ori, raiul acesta nu se poate dobândi, să zicem așa, pentru unii într-un fel și pentru alții într-alt fel. Și doar că acolo sunt, în grădina raiului, într-adevăr, mai multe lăcașuri. Zice însuși Domnul Iisus Hristos, aia este adevărat. Gradul de împărtășire din Dumnezeu este diferit și acesta se vede încă de pe pământ prin ceea ce zice Domnul Iisus Hristos. Vedem că inserează El ceva acolo. Zice, în cele 10 porunci, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și mai apoi să iubești pe aproapele tău. Tânărul acesta, haide să abordăm puțin cu un limbajul, ar fi un fel de beizadia. Era un om bogat, moștenea așadar ceva, o bogăție mare. Nu era într-o mașină luxoasă, așa cum sunt unii astăzi, dar era un om foarte bogat. Încerca să împace două luni greu tare de împăcat. O lume în care să fie cu prietenii, să aibă haine scumpe, să aibă de toate, să se bucure noaptea prin cluburi, să facă multe alte lucruri. O lume pe care să o împace cu lumea vieții de veci, cu veșnicia, cu lumea duhovnicească. Avea de toate și totuși era un om frământat. Și astăzi sunt asemenea tineri. Vă mărturisesc că cu plăcere, precum Mântuitorul a privit pe acest tânăr, și noi, preoții, primim tineri care zic: Părinte, am de toate și totuși nu mă simt un om împăcat, nu sunt un om liniștit. Sufletul meu este într-o continuă căutare. Ce să fac? Nu-mi găsesc liniștea. Am făcut școala aceasta, nu-i suficient. Am atâtea lucruri, mai vreau să mai dezvolt nu știu ce. Și totuși, nu dorm liniștit pe patul meu. Ce e de făcut? Și atunci îl trimis ca și Mântuitorul pe acest tânăr înspre sinele său. Cum ești cu tine? Cum ești cu Dumnezeu? Tu iubești? Da, Părinte, iubesc lumea asta, sunt tânăr, îmi place să trăiesc. Nu. Spune, care e relația ta cu Dumnezeu? De aici pleacă totul. Tânărul din Evanghelia de astăzi era un om care ținea la legea veche și n-avea puține reguli. Pe lângă cele 10 porunci dezvoltate în toată înțelepciunea talmudică, mereau vreo 6.000 de reguli care trebuiau ținute. Erau puține? Să ne închipuim. Deloc. Cu toate acestea, el încerca să țină cont de ele în litera lor. Vă dați seama ce greu ar fi dacă am fi întrebați acum? Noi ținem poruncile. Ar zice nu. Tânărul a spus da. Dar tocmai aici era problema lui, așa, autosuficiență. Toate acestea le-am făcut. Oare mai am ceva de îndreptat? Mai este altceva de făcut? Amintiți-vă, iubiții mei, de faptul că odată a venit înaintea Domnului, în templu, un fariseu. S-a așezat în genunchi undeva în față ca și acești copii pe aceste solee. Iar în spate era un oarecare vameș. Cel din tâi a venit și a spus ca și acest tânăr din Evanghelia de astăzi: Doamne, toate le-am făcut cum trebuie. Dau 10 ială, postesc, țin porunci. Nu sunt ca și ceilalți. Încerc să păstrez legea așa cum trebuie. Ce mai lipsește? Ce lipsea și tânărului de astăzi, lipsea și acelui fariseu? Îi lipsea dragostea. Nu înțelegea că nu are rost să rămâi într-o lege închisată. N-a venit Domnul Iisus Hristos și n-a fost acuzat el tocmai pentru faptul că a încălcat legea? Iar Domnul răspunde: nu, n-am încălcat. N-am venit să încalc legea sau prorocii, ci a venit ca să plinesc golul acesta al unui duh. Nu-i suficient să rămâi la stadiul acesta de începător în care tu ții câteva rânduieli. Deloc nu-i suficient. Auziți ce zice Sfântul Apostol Pavel și vreau să subliniez lucrul acesta, dragilor. Poți să ții poruncile și totul să fii departe de viața de veci. Și poți să încalci unele din porunci, dar iubirea ta să desăvârșească de putințele celelalte ale tale. În Epistola către Evrei scrie Sfântul Apostol Pavel atât de frumos. Vedeți capitolul 6, vă citesc câteva versete de aici. De aceea lăsăm cuvântul de început despre Hristos, să ne ridicăm spre ceea ce este desăvârșit, fără să mai punem din nou temelia învățăturii despre pocăința, de faptele moarte, despre credința în Dumnezeu, a învățăturii despre botez, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică. Da, e important lucrul acesta, zice el aici, să ții cont de ABC-ul credinței, dar să nu rămâi la o temelie. Israelitenii erau niște oameni cârtitori, niște oameni dificili, v-am spus și în alte rânduri. Citiți Vechiul Testament și vedeți relația lui Moise cu acest popor evreu. Relația lui Dumnezeu cu poporul său mai apoi. Și atunci a spus, iată, vă dau aceste 10 porunci. Pe astea să le țineți. Și n-au fost mulțumiți nici cu asta. Țineți aceste lucruri, asta e temelia vieții. Dar nu e suficient. Mulți dintre dumneavoastră ați ridicat poate o casă sau o orice construcție. Pui o temerie la construcția aceasta. E important, te uiți la ea și trebuie să fie o temerie bună, nu e așa? O temerie ta slabă va face ca zidurile casei tale să se crape. Apoi temelia ta nu o pui pe un nisip. Cum zice însuși Mântuitorul, ca cel nebun și ca omul cel înțelept să o pui pe o stâncă. Adică ai nevoie să fii o temerie solidă. Dar ce frumos e să ai o temerie, da? Să mergi la ea să o vezi. Dar ce folos e să mergi a doua oară și vezi temeria și a treia oară și tu nu mai credești niciodată și spui, da, mi-am făcut o temerie. Temeria aceea nu va ție de cald. Temeria aceea nu va fi nici de cum o casă pentru copiii tăi. Temeria aceea nu te va ajuta în ceas de iarnă. Ai nevoie să continui ceea ce tu ai început. Ai nevoie să ridici ziduri și apoi să pui un acoperiș. Abia atunci casa aceea este primitoare, caldă, bună pentru tine și pentru toți cei dragi ai tăi. Asta e și cu viața duhovnicească, dragii mei. Toate acestea le-am ținut din tineretele mele. Da, Doamne, mi-am pus o temelie. Dar să nu rămâi la stadiul acesta. Ați auzit ce a zis Sfântul Apostol Pavel, ce le spune evreilor? Fraților, să nu rămâneți la stadiul acesta. Să ne ridicăm spre ceea ce este desăvârșit. Continuați construcția voastră, dacă vreți să zic așa. Să mai punem ceva peste această temelie. Zice, să nu rămâi doar la faptul de acesta. Gândul de pocăință, la fapte și la credință. Da, știm, e nevoie să fii credincios. Zice mai acolo, să nu rămâi la învățătura despre botez. Acum, sigur că dacă vine cineva în biserică, nu vei începe să-i spui, precum Domnul Iisus Hristos, strânul tânărul acestuia, omule, de nu vinzi tot. Și nu-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, n-ai nicio șansă la mântuire. Va fugi din biserică imediat. Nu-ți va mai călca niciodată în biserică. Primul contact cu Dumnezeu este altul. Totdeauna când se vorbește despre Dumnezeu, se vorbește despre Dumnezeul iubirii. Nimeni nu-ți va spune, vai, ești cel mai mare păcătos. Uite, de nu faci lucrurile astea, e gata de tine. Mereu ți se va vorbi de Dumnezeul iubirii. Și când ai înțeles că Dumnezeul acesta este Dumnezeul iubirii cu adevărat și al iertării, atunci începi și pe această stâncă a unui Dumnezeu iubirii îți temeluiești casa ta, casa sufletului tău. Și apoi pui și porunci. Cu ce? Nu ești botezat. Bun, oare anul acesta am făcut 4 sau 5 boteze, trecere la credința ortodoxă. Trebuie să fii botezat în credința ortodoxă. Trebuie să mărturisești această credință. Trebuie să știi că sunt 7 sfinte taine. Trebuie să înțelegi că e foarte importantă sfânta și dumnezeiască liturghie. Trebuie să înțelegi mai apoi că fără trupul și sângele Domnului Iisus Hristos n-avem viață în noi. Și așa încet, încet îți temeluiești casa sufletului tău. Auziți, zice tot evreilor Sfântul Apostol Pavel, de asta dată vă citesc din capitolul al 5-lea câteva versete. Zice așa, voi trebuie să creșteți mai apoi, pentru că oricine se hrănește cu lapte, este nepriceput în cuvântul dreptății de vreme, ce este încă prunc. Iar hrana tare este pentru cei desăvârșiți, care au prin obișnuință simțurile învățate să deosebească binele de rău. Ce să fac, Doamne? Mă văd nedesăvârșit. Mă văd neputincios să ridic Citește în Sfânta Scriptură și vezi ce se va spune. Ești tânăr și nepriceput? Oare când dintre cei ce au scris ca autori ai Sfintei Scripturi n-au fost și ei și nepricepuți și tineri? Ești nepriceput, zici? Câte școli aveau apostolii? Ce școli înalte au urmat? Ești tânăr? Ioan cât de tânăr era? Doamne, ce să fac? Eu am familie! Uitați-vă la aceiași apostoli! Și au avut familie! Au lăsat totul pentru Domnul. Când au văzut pe tânărul de Evanghelie și a citit Evanghelia și o să o recitiți, vă rog, întotdeauna Evanghelia e bine să o recitești. Vedeți că apostolii s-au speriat și au zis, Doamne, atunci cine poate să mântuiască? Uite, din punctul nostru de vedere și ei se simțeau slab. Tânărul acesta era un tânăr deosebit. Și dacă el nu se mântuiește, uite, a plecat de lângă tine, Doamne, cu capul plecat așa. Păi ce va fi cu noi? Nu cred că nu mi-a trecut vreodată prin cap gândul acesta, Doamne, mă văd cât de slab sunt, cât de puține porunci țin, cât de puțin până la urmă, că totul se înglobează în asta, cât de puțin te iubesc, cât de puțin îi iubesc pe cei de lângă mine. Cât pot, vorba Părintelui Dorin de duminica trecută, cât pot ierta, cât pot uita, văd că e puțin. Oare am vreo șansă spre mântuire? Domnul Iisus Hristos îți spune, clădește. Tu urmează mie, caz, te vei ridica. Te afunzi ca Petru, te voi ridica. Ești neputincios, eu voi fi puterea ta. Ăsta este Dumnezeul nostru. N-a văzut tânărul, n-a înțeles tânărul, că el trebuia să vină cu neputințele lui să stea lângă Domnul Iisus Hristos. Iar neputința lui cea mai mare era, iubiții mei, averea sa. Era gândul acolo și nu gândul la Domnul Iisus Hristos. Nu știu care sunt neputințele tale, dar văd mulțimea neputințelor mele. Sunt neputințe care se văd, sunt neputințe care nu se văd. De asta vă ziceam de această temeruire. Unul bea, altul fumează, altul înjură și spui, măi, ce om rău este. Dar acela care nu poate să-l înghită pe fratele său, dar acela care nu-și poate împărți averea părinților, drept pentru care nu-și mai vizitează neamurile nu știu câtă vreme, dar acela care în biserică mereu judecă pe cel de lângă el. Și câte am putea să spunem aici lucrurile nevăzute, dar Dumnezeu spune, îmi clădește. Eu voi fi acolo. Eu voi fi acolo. Important e ca tu să-mi urmezi mie. Tânărul n-a putut atunci, n-a putut pe moment. Dar vedeți, aș vrea să nu terminăm într-o asemenea notă a neputinței acestui om, ci în ceea ce a însemnat viața lui, să nu rămânem doar la o secvență de viață, și v-am spus în multe rânduri asta. Dacă ar fi să ne vedem doar în clipa de neputință noastră, zice, vai, Doamne, sunt cel mai păcătos, se cuprinde de zădejdea și ești un om pierdut. Dar dacă privești la viața acestui tânăr, tradiția ne spune că el este Ioan Martor, cel care își va deschide casa pentru Domnul Iisus Hristos. Aici va veni Domnul Iisus cu ucenicii săi, iar mai apoi când el va fi pe cruce și ei vor fugi. În casa lui Ioan Marcul vor veni. Aici, în casa lui Ioan Marcul se găseau apostolii, când se va pogorî Duhul cel Sfânt. N-a putut atunci să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Dar mai târziu se va gândi la asta. Își va înțelege neputințele, pentru că atunci când tu vei spune, da, Doamne, pot, atunci cazi, atunci ești slab. Dar când zici, Doamne, în Tine pot, atunci ești tare. Părintele Rafael Noica, iubiții mei, ați auzit de Părintele Rafael Noica, el este pusnic în munții Apuseni acum. Fiul lui Constantin Noica, deși dânsului nu-i place să spui niciodată lucrul ăsta, uite, ce sorginte am eu după sânge. Și place mereu să-i se spună că este fiul Părintelui Sofronie Saharov, pentru că zice, eu atunci m-am născut, când am întâlnit pe Părintele Sofronie Saharov. Ei bine, el zice așa, când tu Zici, voi face, voi merge. Nu știu dacă vei reuși. Dar dacă pui înaintea tuturor acțiunilor tale un Dumnezeu sau cu Dumnezeu, atunci totul este cu putință. Ioan Marcu n-a înțeles la început lucrul ăsta. Îl va înțelege mai târziu, când într-un cor cu apostolii și cu oamenii adunați acolo, la Rusalii, vor zice și ei ca și tânărul acesta al Evangheliei de astăzi, ce să facem? Ce trebuie să facem? Și ce au făcut? S-au botezat, au primit Duhul Sfânt, au format biserica și au rămas o comunitate în Duh și în adevăr. În Duh prin părtășia din Sfintele Taine și în adevăr, pentru că zice un părinte al bisericii, mi se pare că Sfântul Maxim Mărturisitorul, că zice așa, din orice te poți ridica, din erezie însă, ba, și priviți în general cei care merg la pocăiți, cum ne ziceți dumneavoastră, în popor, nu? La neoprotestanți, aceia ajung să fie așa de spălați pe crede și este un subiect pe care nu-l discut și nu vorbesc niciodată de rău pe ceilalți, Dumnezeu știe așa să fie cu ei și să le dea gândul cel bun, dar din erezie nu se pot ridica. Pentru că acolo intră și mândria. Și unde a intrat mândria. Vedeți? Chiar și de bogăție mai scap. Chiar de pate mai scap. Dar când te-a cuprins și te-a mușcat vipera mândriei și a ereziei, de acolo foarte greu mai scap. Ce să facem noi cei de astăzi? De ce e importantă Evanghelia astăzi pentru noi? Cred că ne pune și pe noi pe gând, în primul rând. Avem și noi neputințele noastre care ne fac uneori să ne plecăm capul, că nu putem sta lângă Domnul Iisus Hristos. Dar să întrebăm, Doamne, ce să facem ca să nu mai plecăm niciodată de la Tine? Ce să facem ca să rămânem ca și Ioan la pieptul Tău cu fruntea noastră plecată, așa cu multele noastre păcate cum suntem? Ce să facem? Să nu deznădăștuim. Să nu deznădăștuim. Iată ce zice Valeriu Gafencu, mare mărturisitor al temnițelor comuniste, cel care la vârsta de 31 de ani și-a sfârșit viața pentru Hristos. Vă citesc. Și eu vă mărturisesc astăzi, fraților, după ani de meditație, după ani de suferință, după ani de frământări, că viața n-are niciun sens fără Hristos. Că toate alergările noastre, fără Iisus, sunt deșertăciune și goană după vânt. De aceea să căutăm ca prin modul nostru de trăire să-L câștigăm pe Mântuitorul în inimile noastre. Cum putem să-L câștigăm pe Mântuitorul în inimile noastre? Cum putem să-L păstrăm pe Domnul în inimile noastre? Într-o lume ca așa noastră, atâta vreme cât am zice și noi cu tuturor arghezii, văd în mine niște doi. Atâta vreme când lumea mă cheamă într-un fel și glasul Tău l-aud mereu undeva în conștiința sufletului meu. Trăim vremuri grele pentru credință, dar întotdeauna au fost vremuri grele, iubiții. Există un paradox și vă citesc dintr-un mail pe care l-am primit de la cineva și care mi-a plăcut foarte mult. Paradoxul vremurilor noastre în istorie este că avem clădiri mai mari și avem suflete mai mici. Avem autostrăzi mai largi, dar mințile noastre se îngustează. Cheltuim mai mult și cu toate acestea parcă avem mai puțin. Cumpărăm mai mult, dar ne bucurăm mai puțin. Avem case mai mari, dar familii mai mici. Avem mai multe accesorii, dar avem mai puțin timp. Avem mai multe funcții, dar parcă minte mai puțină. mai multe cunoștințe, dar mai puține judecată, mai mulți experți și totuși parcă mai multe probleme, mai multă medicină și cu toate acestea mai puțină sănătate. Ne culcăm prea târziu, ne sculăm prea obosiți, citim prea puțin, ne uităm prea mult la televizor și prea rar ne mai rugăm. Ne-am multiplicat averile, dar ne-am redus valorile. Vorbim prea mult, iubim prea rar și urâm prea des. Am învățat cum să ne câștigăm existența, dar nu cum să ne facem o viață și să o trăim. Am adăugat ani vieții și nu viață anilor. Am ajuns până pe lună și înapoi, dar avem probleme când trebuie să traversăm strada și să facem cunoștință cu un vecin. Am cucerit spațiul cosmic, dar nu ne-am cucerit pe noi. Am făcut lucruri mai mari, dar nu lucruri mai bune. Am curățat aerul și am poluat solul. Am cucerit atomul, dar nu și prejudecățile noastre. Scrie mai mult, dar învățăm încă prea puțin. Plănuim mai multe, dar parcă realizăm tot mai puține. Am învățat să ne grăbim, dar nu și să așteptăm. Ce să facem, Doamne, noi, ăștia postmoderni, care ne batem de atâtea și atâtea lucruri? Cum să învățăm să te urmăm cu adevărat pe tine? Ne-a spus Ominulescu în câteva versuri frumoase. Vă citesc din două poezii ale lui niște versuri tare frumoase, doar câteva rânduri. Din poezia Zâmbește. Când ți se pare atât de greu să asculți cum lumea te vorbește, atunci ascultă sfatul meu, zâmbește. Ni se întâmplă adesea ca să fim bârfiți și nu știm cum să reacționăm. Minulescu cu minte răspunde, poate într-un zâmbet ar fi suficient. Și apoi are o poezie din care eu v-am mai citat altă dată, ascultă, privește și taci. Și aș vrea să fie și o concluzie a cuvântului meu din această duminică. Ascultă, privește și taci. Ascultă să înveți să vorbești. Privește să înveți să clădești și taci ca să înțelegi ce să faci. Ascultă, privește și taci. Iar când cu ochii spre cer te întrebi ce ai putea să mai faci, ascultă, privește și taci. Din brațe fă-ți aripi spre cer și zboară cu ele spre cer. Din brațe fă-ți aripi de fier și învață să zbori către cer. Să ne ajute Domnul să înțelegem acest mesaj, care vreau să fie unul optimist, chiar dacă și Domnul a fost întristat pentru acel gând. Mai târziu îl va sluji și El, cum Hristos ne așteaptă pe toți și pe noi. Amin. Mărie Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.